ანერთა ჩვენი სტუმარი გახლავთ თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დილომშვიდობის ბანდა.
დილომშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ყოველ 8 აგვისტოს პრაქტიკულად გვიწევს გადაფასება ამ მოვლენის. შეიცვალა თუ არა რაიმე სამი წლის შემდეგ, კონკრეტულად გულისხმობ ამ მოვლენის პრიორიტეტულობას, მნიშვნელობას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე. ომის დასრულებისთანავე იყო ძალიან მრავალგვარი მოლოდინი. ზოგი ოპტიმისტურ პროგნოზს აკეთებდა, ზოგი პესიმისტურს. იყო ისიც, რომ თითქოს ეს ომი რაღაცეებს უფრო მალე გარკვევდა და გადაჭრიდა საქართველოსთვის სასიკეთოდ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს ფანელებს. დღეს 3 წელი შესრულდა 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიერ სამხედრო აგრესიის განხორციელების შემდგომ. გეთანხმებით ნამდვილად, რომ იყო სხვადასხვაგვარი შეფასებები, რადიკალურად ურთიერთსაწინააღმდეგო. რო შევხედოთ თუ რა შეიცვალა ამ 3 წელიწადს, მე დავარქმევდი იმას, რომ 3 წლის განმავლობაში ჩვენ დიპლომატიურ ფრონტზე გავიარეთ გზა, როდესაც ტერმინი ძალის არაპროპორციულად გამოყენება ნელ-ნელა ჩაანაცვლა ტერმინმა ოკუპაცია. ეს არ არის უმნიშვნელო ნაბიჯი, იმიტომ რომ მოჭირდებოდა ძალიან სერიოზული ძალისხმევა და ძალიან სერიოზული მუშაობა, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ჩვენ პარტნიორებთან. იმიტომ რომ სწორედ ჩვენ პარტნიორების და მეგობრების მიერ იყო თავიდან არაადეკვატურად შეფასებული ყოველივე ის, რაც განხორციელდა საქართველოში. უფრო მეტიც, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ 2008 წლის აგვისტო აღმოჩნდა ის გამოწვევა ევროპული უსაფრთხოებისათვის, რომელსაც არათუ ვერ გაუძლო, არამედ საერთოდ მზად არისო ევროპული უსაფრთხოება ამგვარი რაღაცისათვის და შესაბამისად ძალიან დიდ დრო დაჭირდათ ჩვენ პარტნიორებს იმისათვის, რომ ჩამოყალიბებულიყვნენ და გარკვეულიყვნენ იმაში, თუ რა მოხდა. გვაქვს ის პირველი შეფასებები, როდესაც სამხედრო აგრესია განხორციელდა და პირველი შეფასებები იყო სწორედ ის, რომ მოხდა არაპროპორციული ძალის არაპროპორციული გამოყენება რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ანუ როდესაც ასეთი ტერმინი გაისმის, იმთავითვე იბადება შეკითხვა, ესე იგი პროპორციული რო ყოფილიყო, ანუ რაღაც საზღვრებს რო არ გაცდენილიყო, დაუშვათ იმ კონფლიქტის ზონებს, როგორც მაშინ ვეძახდით, რო არ გაცდენილიყო, ესე იგი იქნებოდა პროპორციული, ხო, და იქნებოდა მართებული. აი აქედან გავიარეთ გზა იქამდე, როდესაც უკვე ამერიკის სენატი ვებულობს რეზოლუციას იმის თაობაზე, რომ ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები.
აი ამგვარ რეზოლუციებსაც სხვადასხვაგვარად აფასებენ, როგორც ექსპერტები, ისევე პოლიტიკოსები სხვადასხვა მხრიდან. თქვენი შეფასება მაინტერესებს. რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ამ ტერმინის გაჩენას, ასე ვთქვათ, რა დონის დოკუმენტებში, რა დონის განცხადებებში გაჩნდა ეს ტერმინი და რა მოაქვს მას?
ხო, უპირველეს ყოვლისა ვიტყვირო, შეიძლება და შეიძლება შეფასება და დამოკიდებულება პოლიტიკოსების მხრიდან სხვადასხვაგვარი იყოს დოკუმენტთან. მაგალითად, ამ წინებზე მოვისმინეთ რუსეთის პრეზიდენტის შეფასებები ამერიკის სენატის მიერ მიღებულ რეზოლუციასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს არის პირადი მოსაზრება, ხო? ანუ ეს დოკუმენტი და ეს ასეთი სახის დოკუმენტები თავის საქმეს აკეთებენ. ანუ როგორც ყველაფერს ჭირდება, როგორც სახლის მშენებლობა ჭირდება საფუძველი, ხო, და ყველაფერს ჭირდება საფუძველი, ასევე მსგავსი დოკუმენტები და მსგავსი ტერმინოლოგიის, საქართველოსათვის საჭირო ტერმინოლოგიის დამკვიდრება საერთაშორისო პრაქტიკაში ქმნის იმ საფუძველს, რომ ქმნის და არა უკვე შექმნა, ხო, ქმნის იმ საფუძველს, რომ ადრე თუ გვიან შესაბამისად საერთაშორისო საზოგადოების მოქმედება დაიწყოს აქედან გამომდინარე ლოგიკით. მაგალითად, ჩვენ თუ ვიცით, რომ რაიმე ორგანიზაცია, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია და აღიარებულია ტერორისტული ორგანიზაცია, შესაბამისად მოდის მთელი რიგი ქმედებათა ჯაჭვი, ხო? როდესაც ვიცით, რომ სახელმწიფო არის აგრესორი, აქედან გამომდინარე მომდინარეობს ქმედებათა მთელი რიგი ჯაჭვი, როდესაც არის ოკუპაცია, გამომდინარე აქედან გამომდინარე საუბარი მიდის იმაზე, თუ როგორ მოხდეს დეოკუპაცია. თუ არის ძალის არაპროპორციული გამოყენება, მაშინ ეს სხვა საკითხია, ხო? ანუ ყველაფერს უპირველეს ყოვლისა უნდა დავარქვა თავის სახელი, ვიპოვოთ ათვლის წერტილი, რომ მე ვიცოდეთ საიდან სად.
ხო, პრაქტიკულად თქვენს შეხედულებას, შეფასებას არ ეწინააღმდეგება ის შეფასება, რომელსაც დღეს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში გამოთქვამს თედო ჯაფარიძე ამ სენატის რეზოლუციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მხარდამჭერ რეზოლუციაზე ესეთი ამბავი მოყვება ხოლმე რომ კაც შეიძლება ეგონოს აგერხვალიდან თბილისს უკვე ამერიკის არმია და ავიაცია დაიცავსო ეს რომ არ ხდება მერე ნიჰილიზმი გვეუფლება ჩვენ მუდმივად ვავალდებულებთ სხვებს ჩვენს მაგივრად აკეთონ საქმეო.
ეხა ეს მეორე ნაწილია უკვე, ხო, უპირველეს
ყოვლისა
მედლის მეორე მხარეა. მეორე მხარე გახლავთ ის რომ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ და ყველამ კარგად გავითავისოთ რომ ეს არ არის ის პროცესი რომელიც შეიძლება ერთი რეზოლუციით დასრულდეს ან დავუშვათ სრულად გულუბრყვილო ასეთ წარმოდგენა რომ ხვალ ამერიკის შეერთებული შტატები ან გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია რომელიც ხომ იღებს ეს დოკუმენტს რომლის შემდგომაც რუსეთ შეერჩება აღიარებს დანაშაულს და ასე ვთქვათ ბოდის მოიხდეს ასეთი რაღაცა არ ხდება ხო
შეერჩება არ ხდება ვიცით არამხოლოდ რუსეთის შემთხვევაში
არამხოლოდ რუსეთის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არის დიპლომატიური ომი ეს არის ნერვების ომი ეს არის საკმაოდ სერიოზული და საკმაოდ რთული სამუშაო რომლის შედეგები აი იმ შედეგების ხილვაც რაც ჭირდება ჩვენ აუდიტორიას და საქართველოს მოსახლეობას ასე მალე არ იქნება სამწუხაროდ. ამას ჭირდება დრო. ამ უფრო მეტიც მე გეტყვით რომ ეს არ არის ის პროცესი რომელიც დაუშვათ ერთი ხელისუფლების ვადის პერიოდში მოგვარდება, ხო? ამას უნდა ძალიან მიზანმიმართული სტრატეგია და უფრო მეტიც ყველა პოლიტიკური ძალის ერთიანობა იმისათვის რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებშიც კი ის სტრატეგია რომელიც იქნება მიმართული აი ამ საკითხის მოსაგვარებლად, აი ამაში იყოს თანამიმდევრობა. მხოლოდ მხოლოდ აი ასეთი მუშაობა შეიძლება ამის ამ გზაზე წარმოტების მიღწევა.
ამ თანამიმდევრულობაზეც ვთქვათ მეტი მსმენელი არის უკვე ხაზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ვისაც არ გახსოვთ 2988327 და მოკლე ტექსტური შეტყობინების ნომერია 1510. დილომშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მგონი ესეთი კითხვა თქვენს თუმაც რო ესო მიიყო უფრო ამერიკა რუსეთის ომი სადაც მათ ერთმანეთის ძალები მოსინჯეს თუ ვინ რაზე არის სამსვლელი და ამაში იყო გამოყენებული პრაქტიკულად საქართველოს ორი არ შეიძლება ახლა ადამიანი ლოგიკურად ფშელობდეს და საქართველოს ხელა ტერიტორიით რუსეთს დაუწყო ომი იმიტომ რომ ამერიკა შეიძლებოდა ეს არჩევნების წინ რომ დაენახებინა მესამე რიქი რო გასულიყო მესამეჯერ რესპუბლიკელები სახელმწიფოს პრეზიდენტის კამზე და რუსეთს შეიძლებოდა ეგ იმისთვის მე მგონი რომ დაენახებინა რომ ამერიკა მაინც და მაინც არც ისეთი სანდო პარტნიორ რომელიც შეიძლება ბოლომდე წაყვეს როგორც რუსი მაგალითად თავის მოკავშირეს ან თავის მონას და პრაქტიკულად საქართველოს გამოვიდა როგორც განტეების ვაცი აი რაღაც უფრო ეგეთი შთაბეჭდილება
მადლობა ზარისთვის მადლობა გასაგებია მოსაზრება რამდენად იზიარებთ
სამწუხაროდ ეს მოსაზრება რატომღაც პოპულარული გახდა ეს გამის მოსაზრება გამოჩნდა 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ რაღაც ძალიან მალე და რატომღაც ძალიან პოპულარული ხდება რომ საუბარი იმაზე რომ ეს იყო დაპირისპირება ამერიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის პროლეს ყოლისა უნდა გავათვითნობიეროთ რომ ეს ხო დაპირისპირება სწორედ საქართველოსთან ეს ხო დაპირისპირება სწორედ იმ გზასთან რომელ გზაზედაც დგას საქართველო აქ არის არამხოლოდ
რაღაც გაგებით ამერიკას და რუსეთს შორის
იცით რა არის ეს არის ღირებულებათა კონფლიქტი ეს არის დაპირისპირება დასავლურ ხედვასა და არადასავლურ ხედვას შორის ეს არის დაპირისპირება ევროპულ გზასა და არაევროპულ გზას შორის ეს არის დაპირისპირება ცივილურობასა და არაცივილურობას შორის ეს არის დაპირისპირება 21 საუკუნის პროგრესსა და 20 საუკუნის რეაქციულ ძალებს შორის აი დაახლოებით ესე უნდა წარმოვიდგინოთ და გამომდინარე როდესაც რუსეთი საუბრობს ექსკლუზიური გავლენის სფეროებზე ეს არ არის მხოლოდ ტერიტორიები რომელიც დაუშ რომელთანაც მას უნდა რაღაც ტიპის ურთიერთობები საუბარია იმაზე რომ ამ ტერიტორიებზე და ექსკლუზიური ზეგავლენის სფეროებზე უნდა იყოს ისეთი ტიპის სახელმწიფოები და უნდა იყოს ისეთი ტიპის ურთიერთობები რომლებიც ანაქრონიზმია უკვე 21 საუკუნეში რაც იყო დაუშვათ საბჭოთა კავშირის და სოციალისტური ბანაკის არსებობის პირობებში როდესაც საუბარია რომ რომელიმე ქვეყანა გადის აი ამ ველიდან ეს არის არა კონკრეტულად იმ ქვეყნის წინამდებარე განხორციელებული აგრესია, არამედ ყველაფერი იმ დასავლურის მიმართ საითკენაც მეისწრაფის ეს ქვეყანა. და შევხედოთ, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველო. მართალია, ისეთი რაღაცა, რაც მოხდა აგვისტოში განხორციელდა მხოლოდ საქართველოს წინამდებარე, მაგრამ დამისახელეთ ერთი მეზობელი, რომელსაც აქვს დასავლური ორიენტაცია არჩეული და რუსეთს აქვს მასთან დალაგებული ურთიერთობა. ყველასთან აბსოლუტურად პრობლემაა. ასე რომ ეს არის ბრძოლა დასავლურის წინამდებარე, მაგრამ ეს იყო ომი საქართველოს წინამდებარე და არა ამერიკის შეერთებული შტატების წინამდებარე.
თენგიზ ფალაძე არის ჩვენი სტუმარი კიდევ არის მსმენელი ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ.
Алло.
გამარჯობა ქალბატონო.
მოგესალმებით. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. ძალიან ხშირად ამბობთ თქვენ და სხვა ალბათ ექსპერტები და სხვა ადამიანები, რომლებიც გამოდიან რადიოთი, რომ ამერიკა არის ჩვენი მეგობარი და რომ ჩვენ ვართ მისი პარტნიორები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ უნდა გავიგოთ, როგორი მეგობარი ამერიკა, როდესაც რასაკვირველია, თუ დაიწყო ჩვენმა პრეზიდენტმა პროვოცირება თუ მოხდა ჩვენგან და მას რასაკვირველია ექნებოდა ძალიან დიდი იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების, იმიტომ რომ არ ამგონია რომ ასე გაბედავდა და დაიწყებდა იგი ომს, ეს გამორიცხულია. თუ არ ექნებოდა მას რასაკვირველია იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების და როგორ გამოდის ჩვენი მეგობარი, მიუხედავად იმისა კიდევ რა მოხდა 26 მაისს, როდესაც ამერიკის ელჩმა ძალიან ისეთი კომენტარები გააკეთა, მწვავე კომენტარები და იმის მაგივრად რომ პრეზიდენტისგან მოეთხოვა ზომიერება და უფრო მეტი დაფიქრება, მან პირიქით ძალიან გაამწვავა სიტუაცია და ამერიკის შეერთებულ შტატებს საერთოდ არანაირი წუხარებას კი არ გამოუთქვამს და სამდემარი და არ შეშფოთება რაც მოხდა 26 მაისს და როგორი მეგობარია, როგორი ჩვენი პარტნიორია, როგორი დამხმარეა, მე არ ვიცი, როდესაც ყველაფერი უბედურება ნამდვილად ამერიკისგან იწყება და თუ რუსეთი რაღაცას აშავებს, ამერიკაც ნაკლები არ არის და ნამდვილად უფრო მეტს აკეთებს კიდე ჩვენთან მიმართებაში და ხელისუფლების მეგობარი ნამდვილად არის.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327, ესეც საკმაოდ გავრცელებული.
კი ბატონო, და რამდენიმე პასუხიო გავცე ქალბატონს, რამდენიმე ნაწილად უნდა გაიყო შეკითხვა. უპირველეს ყოვლისა, მინ დღეს ომზე და 2008 წლის აგვისტოზე ვსაუბრობთ. მინდა კარგად შეხედოთ იმ მოვლენებს და კარგად გავიხსენოთ და კარგად გავიხსენოთ ის თუ რა უძღოდა ამ მოვლენებს წინ. რატომღაც არის ესეთი ვერსია გავრცელებული, რომ ყველაფერი სპონტანურად დაიწყო და აი უცებ რაღაცა შევხედოთ როგორ დაიწყო საერთოდ 2008 წელი. რა ხდებოდა 2008 წლამდე? რა სანქციები ჰქონდა საქართველოს დაწესებული? როგორ წავიდა აფხაზეთში საბრძოლო ინფრასტრუქტურის აღდგენა? გავიხსენოთ პუტინის ცნობილი ხელმოწერილი დოკუმენტები და სახელმწიფო დუმის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, სადაც საუბარი იყო, ჯერ კიდევ გაზაფხულზეა საუბარი, როდესაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება აწუკვე ოკუპირებულ ტერიტორიებთან პირდაპირი ურთიერთობების დამყარების, ხო? გავიხსენოთ როგორ ხორციელდებოდა ყველაფერი იმისათვის და როგორ მზადდებოდა ეს სამხედრო აგრესია. უფრო მეტსაც გეტყვით, გეგმა დაახლოებით 3-4 წელი მიმდინარეობდა ამაზე მუშაობა და დამშავებული იყო ყველა კომპონენტი, როგორც სამხედრო, ასევე ეკონომიკური, ასევე დიპლომატიური. გარდა ამისა, გავიხსენოთ ვინ ჩაერთო და ვის ხელთ მოხდა ამის ყველაფრის განხორციელება, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ, 58 არმია, რომელიც უცებ გამოჩნდა, ხო, როკის გვირაბთან, შესაძლებელია ამ ხელა ძალის მობილიზაცია რაღაც რამდენიმე საათში, როგორც წესი ამას რამდენიმე დღე ჭირდება, ხო? ამიტომ საუბარი იმაზე, ისეც გავიხსენოთ როგორ ცლიდა კოკოვითი ცხინვალს და ის კადრები, რო ცხინვალი მოლოდინშია ქართული თავდასხმის. შეხოთეშორის ჩვენმა საინფორმაციო, ჩვენ აი ამ საინფორმაციო ველში ერთი საკმაოდ სერიოზული შეცდომა დაუშვით და საკმაოდ დიდი ლაფსუსი მოგვივიდა მაშინ, როდესაც ჩვენ ვერ შევძელით დაგვემტკიცებინა ამ სოფლიოსთვის, რომ ომი 8 აგვისტოს არ დაწყებულა, ომი დაიწყო გაცილებით ადრე, თუ არა და შეგიძლიათ ამოიღოთ ქრონოლოგია, რა ხდებოდა წინა დღეებში, როდის დაიწყო რეალურად ცროლები და როდის გამოიქცა უკვე ქართული მოსახლეობა იმ სოფლებიდან, ხო? ამიტომ ეს არ უნდა დაგვაუწყდეს, როდესაც საუბრობთ ამაზე. ახლა რა შეეხება ამერიკის შეხედულებას?
ამის შესახებ ჩვენც ჰქონდა რეპორტაჟები წინა დღეებში.
კი, უბრალოდ მე ამაზე საუბარ იმ სმენელებთან ამ საუბარი, რომლებიც ასე შეკითხვას სვამენ. რა შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს? ხო, მოდით შევხედოთ საერთოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის უახლეს ისტორიას. იმ დღიდან, როდესაც საქართველომ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. შევხედოთ იმას, თუ როგორ დგებოდა ეს ქვეყანა ფექსზე და საიდან სადამდე მოვიდა. შევხედოთ, ვინ იყო ყველაზე დიდი დახმარება, ვინ გაუწია ყველაზე დიდი დახმარება. ასე ვთქვათ, ვისი ფულით შეიქმნა ის ყველაფერი, რაც შეიქმნა. ვის ფული დადგა ფერზე სახელმწიფო და დღესაც ვინ გვეხმარება აი ამოცანების გადაწყვეტაში, რა ამოცანებს უდგას სახელმწიფოს. მაგრამ ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ, რა ჩვენ საუბრობთ მეგობრობაზე, საუბრობთ პარტნიორობაზე, არ ვლაპარაკობთ უფროსობაზე. ამიტომ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ რატომ არ უთხრა ამერიკამ ვიღაცას, რომ შენ აქ ცუდად მოიქეცი, ჩვენ ცეკას ინსტრუქტორზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნის ელჩზე, რომელიც არ უნდა ჩაერიოს ქვეყნის საშინაო საქმეებში. ამიტომ ყველას აქვს თავი, ხოთ შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან 26 მაისთან დაკავშირებით იყო შეფასებები ასე რომ როდესაც ერთ მხარეს ლაპარაკობთ ხო მე ბოლომდე უნდა ჩავეძიოთ იმ დოკუმენტებს თუნდაც რომლებიც არის სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტზე ასე რომ შეფასებები იყო მაგრამ კიდევ სუვერენული სახელმწიფო არის სუვერენული სახელმწიფო და წარმოდგენა უკვე ძირშივე არასწორია წარმოდგენა და стереოტიპი იმის შესახებ რომ ეხლა ვიღაცა მოვა და გვიკარნახებს როგორ უნდა ვიცხოვროთ და შესაბამისად მის ინსტრუქციების მიხედვით განვახორციელებთ შემდგომ ქმედებს უკვე არასწორია ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და სწორედ ჩვენი მეგობრების მეშვეობით ჩვენ გებით ფერზე და ყალიბდებით იმ სახელმწიფოს რომ სხვის ნებას კი არ დავამორჩილოთ არამედ საკუთარი მოსახლეობის
ერთი მსმენელის გზავნილი არის დღევანდელ დღეს ახალგორის ფავრობა მოჯახის წევრების გაყვანა და ქონების გატანა დაიწყო 15-ში აქ ხელისუფლების არც ერთი წევრი აღარ იყო არც მათი ოჯახები და ქონება 8-ში გუბერნატორ ჩოჩელის ნახირი გარეკეს ოსები 16-ში საღამოს შემოვიდნენ რუსებმა 20-დან დაიწყეს ეს გახსენება არის ალბათ იმამების სვენელის მიერ 15-10 არის მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამოსაგზავნი ნომერი 2983327 ტელეფონის ნომერი თენგის ფხალაძეა სტუმრად დილო მშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
ესე იგი ჩვენ ძანეთ რომ მივდივართ დასავლეთისკენ მაგრამ ეს სინგაპურის გავლით რატო მივდივარ დასავლეთისკენ ხომ არ გავჩერდები სადმე ბირმაში ან კამბოჯაში ან ლაოსში და რატო გაჩნდა ამ ომის შემდეგ ეს სინგაპურის მიმართულება? ეს ერთი საკითხი და ჩვენ ბძანებთ რომ ასე იყო, ყოველთვის იყო რუსეთი აგრესორი, მაგრამ ჩვენ ხო გქონდა შანსი არ დაგვეწყვეს ომი და მაინც და მაინც 8 აგვისტოს 8-ში, როდესაც პეკინში ოლიმპიადა იწყებოდა და მთელ მსოფლიოს მოვაბედრეს თავი და დღეს ამერიკას ჩვენსკენ გამოხედვას რო არ უნდა. რატომ დეზინფორმაცია ეს ყველაფერი? არა, არც ამერიკას არ ცდილებით, არც ევროპას და გამოიცხახლა ახალი ანჟელა დევისი ეგერ იმაში, ეხო მასკვიში და მოძღვრავს აქ რაღაც ისრულელს ეს ლატინი ნატურა ვინც არის. და ეს რუსეთი გახლა ჩვენი მეგობარია ხო? ვინ არის ჩვენი მეგობარია ხო? მითხარით ეს ბატონო, დიდი მადლობელი ვარ.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, ნუ მე მგონი ამ შეკითხვას უპასუხე უკვე ხა მე არ მესმის საერთოდ რას ნიშნავს არ ჭირდებით. ანუ თუ გადავხედავ დინამიკას, ხო, თუ გადავხედავ იმ თუნდაც გავიხსენებ სენატის ბოლო რეზოლუციას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იქნა მიღებული, თუ გავიხსენ ელემენტარულად, აი თუნდაც ბოლო წელიწადს, ხო, რა განხორციელდა, რა მიმართულებით დაუშვათ, რას მოეწერა ხელი, იგივე სტრატეგიულ ქარტიას გავიხსენებთ, იგივე ევროკავშირთან ჩვენ იგივე ევროკავშირის დახმარებას და დასავლეთის დახმარებას ამ ომის მერე, ამის მერე საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ვიღაცას არ ჭირდებით და დასავლეთმა ხელი ყრა.
მოდი ისო ომის გასაგებია, ომის ამბავს მიუბრუნდეთ. თავდაპირველად პირველ წელიწადს ყველაზე აქტუალური და მწვავე განხილვის საგანი იყო ის თუ ვინ დაიწყო ომი. დღეს ნაკლებად არის ამაზე მსჯელობა. იყო პუბლიკაციები, იყო წიგნად გამოცემული ამ საკითხზე. დღეს რა საკითხია პრიორიტეტული? რაღაცნაირად უკანა პლანზეც გადავიდა თითქოს და მხოლოდ რაღაც მოგონების საგანად
საკითხი ვინ დაიწყო ომი ნამდვილად გადავიდა უკანა პლანზე და არ არის იმდენად აქტუალური. ეს ფათაშილის უნდა გავხსენოთ ისევ ჰაიდ იტალიავინის კომისიის ძალიან ცნობილი დასკვნა.
დიახ.
პრინციპში საკითხზე თუ ვინ დაიწყო ომი საბოლოო პასუხს არც ეს დასკვნა არ იძლევა, ხო? საუბარია იმაზე, რომ ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ქმედებების დაწყება აღინიშნა რვაში, მაგრამ ამას რა უძღოდა წინ? ანუ ომი არიწყება ერთი გასროლით, ხო? და თუ ჩავხედავთ იგივე მათ შორის იმ დასკვნას, ძალიან ნათლად ჩანს თუ რომელ მხარეს აწყობდა ეს ომი, რომელი მხარე ებზადებოდა ომისაკენ და დაწყებული პასპორტიზაციით, დაწყებული დემოგრაფიული ბალანსის შეცვლით, დაწყებული სამხედრო ინფრასტრუქტურის აღდგენით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელი მხარე ებზადებოდა და ვინ მიდიოდა ომისაკენ, ძალიან ნათლად ჩანს. მაგრამ როგორც იქნა მე როდესაც ვლაპარაკობდი იმაზე, რომ ჩვენ გავვლეთ გზა ძალის არაპროპორციული გამოყენებიდან აი ამ ტერმინიდან ტერმინ ოკუპაციამდე, სწორედ იმიტომ მოხდა აი ამ გზის გავლა, რომ ჩვენ პარტნიორები სწორედ იმას ჩამოყალიბდნენ, რომ ის კი არ არის თავარი, როგორ წარმოადგინა 8 აგვისტო რუსეთ, მაგრამ თუ რა ხდებოდა 8 აგვისტოს წინ და საბოლოო ჯამში ოკუპანტს იმიტომ დაერქვა ოკუპანტი, რომ ეს მხარე სწორედ ძალიან სერიოზულად წლების განმავლობაში ემზადებოდა ამ ნაბიჯისათვის და 2008 წლის აგვისტომას და აგვისტოს შემდგომ ამ რუსეთის ფედერაციის ხმედებებმა ნათლად დაადასტურა, რომ ეს იყო ძალიან დიდი გეგმის პატარა ნაწილი, თუ როგორ უნდა შეცვლილიყო აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო ინფრასტრუქტურის აშენებით და ახალი სამხედრო ძალების და სამხედრო ბაზების გახსნით ევროპული უსაფრთხოების ის სისტემა, რომელიც 10 წლის წინ ჩამოყალიბდა ეუთოს სამიტზე. ასე რომ ჩვენ როდესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, ხო, აქედან გამომდინარე უკვე საუბარი ყველასთვის ნათელია, ვინ რა ქმედება და დღეს უკვე აქტუალური თემა არის ის, რომ როდესაც ოკუპანტს უკვე ქვია ოკუპანტი, აქტუალური თემა არის ის, თუ რა გამოსავალი შეიძლება მოინახოს აი ამ სიტუაციაში.
ახლა გამოსავალს ვერ მოგთხოვთ ბუნებრივია დღევანდელ გადაცემაში. თენგიზ ხვალაძე ჩვენი სტუმარი, აი ამაზე მინდა სწორედ გითხოთ. არის ესე ვთქვათ გარკვეულ პროგრესად თulit ამას, რომ ოკუპაცია ერქმევა ყველაფერს, ამის პარალელურად მოწმევართ იმის, რომ ის ცნობილი შეთანხმება, რომელსაც სხვადასხვაგვარად უწოდებენ, მოკლედ როგორც იყო სარკოზის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, შესრულდა თუ არ შესრულდა, ნათელი არის ფაქტობრივად, რომ არ შესრულდა, თუმცა რუსეთის პრეზიდენტს ეს ხელს არ უშლის, ერთი არის საქმით რაკეთება და მეორე ქვეყნის ლიდერს ეს ხელს არ უშლის თქვას, რომ ჩვენი გაგებით ჩვენ აბსოლუტურად შევასრულეთ ეს შეთანხმება.
ბუნებრივია, ხო?
იქ არის ყოლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა გვეღიარებინა ეს რესპუბლიკები და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია, ხო, სხვა სათქმელი დღეს.
ამ ფონზე რა ოპტიმიზმი შეიძლება
არის? ის არის, შევხედოთ, ჯერეთი ის რეალობა.
ვიღაც იტყვის, იძახონ ოკუპაცია და
ეს რეალობაში იქნა მიცემული ეს ინტერვიუ. ჯერეთი წარმოიდგინოთ ის, რომ დემიტრი მედვედევი ამ შემთხვევაში არის იმ გუნდის წარმომადგენელი, რომელსაც მიიღო თუ მიაღებინა ეს გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული იგივე სამხედრო აგრესიის დაწყებასთან დაკავშირებით და იგივე ამ ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობასთან აღიარებით. ხო, დღეს რუსეთი ემზადება არჩევნებისათვის და ბუნებრივია ეს მართველი გუნდი და ეს მართველი ელიტა დღეისათვის არ იტყვის, რომ შეცდომა მოგვივიდა ამ მსგავსი რამ. ეს იყო გათვლილი რეაქცია ამერიკის სენატის რეზოლუციაზე, ნუ რაღაცით უნდა ეპასუხა და შევხედოთ რომელ საინფორმაციო საშუალებებს მისცა ინტერვიუ. ხო, ერთი მხრივ დიმიტრი მედვედევი ეძახის, რომ საქართველოს თემა აღარ არის აქტუალური, იმავდროულად ხოთაშვილის იგივე ინტერვიუში საუბრობს იმაზე, რომ ერთადერთი თემა რაზე და ჩვენ ვერ თანხდებით, ეს არის საქართველოს თემა, ესე იგი თუ არ ფიგურირებს მასში, როგორ ვერ თანხდებით. იმავდროულად მას არ უთქვამს, რომ დასავლეთი მეთანხმება იმაში, რომ მე შევასრულე 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულების, თუ ჩემი გაგებით შევასრულე და იმავდროულად და ინტერვიუს აძლევს იმ არხებს, შევხედოთ ვინ იყო, ხო, იქ ხო პიკი, პირველი კავკასიური, რომელსაც 24 საათის განმავლობაში კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებს მოსკოვის პროპაგანდა, როგორც სააკაშვილის არხს, ხო, ეგრეთ წოდებულ სააკაშვილის არხს. ეს იყო Russia Today, რომელიც შექმნილია იმისათვის, რომ ინგლისურ ენოვან აუდიტორიაში შექმნას რუსეთის კარგი იმიჯი, და ეს იყო ეხო მოსკვი, რომელიც ცნობილია თავისი კრიტიკით არსებული ელიტის მიმართ. შესაბამისად ფოკუს ჯგუფები იყო სწორედ ეს, ხო, ეს იყო ეგრეთ წოდებული ის აუდიტორია, რუსულენოვანი აუდიტორია, რომელიც უსმენ სააკაშვილის არხს, რომ მათ გაეგოთ მედვედევის პასუხი. ეს იყო ინგლისურენოვანი აუდიტორია, რომელიც უსმენს Russia Today-ს, და ეს იყო ეხო მოსკვი, ხო?
სადაც უნდა ეთქვა, ეს მაინც გავრცელდებოდა, მოდი შევხედოთ ამას.
კი, მართალია, ბუნებრივია, ყველგან გავრცელდებოდა, მაგრამ სწორედ ის, რომ ამ ტელეკომპანიებს მისცა, რომლებიც განებიურებულები ნამდვილად არ არიან მედვედევთან ინტერვიუებით, ეს ნიშნავს სწორედ იმ ინტერესს, რომ ესეთი ინტერესი არსებობს, ხო? თანაც ეს ინტერვიუ ამ კომპანიებისთვის მოხდა არც თუ ისე დიდი ხნით ადრე გახდა ცნობილი, რომ ესეთი ინტერვიუ მზადდება, ხო? და ყოველივე ამის მერე მოდით შევხედოთ რა რეაქცია გამოიწვია. სამივე ფოკუს ჯგუფში გამოიწვია აბსოლუტურად ნეგატიური რეაქცია. უპირველეს ყოვლისა, უკვე საქართველოსზე რო აღარ ვილაპარაკოთ, ხო? ვაშინგტონ პოსტში უკვე მოყვა სტატიები ამას ამერიკის შეერთებულ შტატების საექსპერტო საზოგადოებიდან შეფასებები. აზერბაიჯანში უკვე უწოდეს შანტაჟი, მით უმეტეს იმ ფრაზას, როდესაც საუბარი იყო, რომ საქართველოს მაგალითი ძალიან კარგი გაკვეთილი იყო აზერბაიჯანისათვის, და ის ფრაზა, რომ რაც მან მე გაიხსენა სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან შეხვედრასთან დაკავშირებით, ამას უკვე ეწოდა პროვოკაცია. თავად ეხო მოსკვის საიტზე, რომ შეხედოთ იმ გამოკითხვას, რომელიც გჯერათ თუ არა დიმიტრი მედვედევის არგუმენტების უმრავლესობა პასუხობს, რომ არ მჯერა, ანუ ვერ იმუშავა ამ ინტერვიუ მისე, როგორც უნდა იმუშავა. და კიდევ ამბობ, ეს არ არის კონკრეტული პიროვნების აზრის გამოხატვა. ეს გახლავთ იმ მართველი გუნდის რეაქციის გახმოვანება, რომელმა გუნდმაც და რომელმა პოლიტიკურმა ელიტამაც დაიწყო ეს ომი, ხო? ბუნებრივია, ხა ეს ელიტა დღეისათვის არ იტყვის იმას, რომ ჩვენ შეგვეშალა.
დიდი მადლობა. თენგიზ ფხალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. თემაზე საუბარს განვაგრძობთ ჩვენ შემდგომ გადაცემაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.